Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Hei og velkommen til studiegruppen her i Stavanger. Vi befinner oss i Danielsboken, kapittel 4. Og ja, det er et interessant kapittel. Det byr på flere overraskelser. Det er en av de mest dramatiske omvendelseserfaringer i Bibelen. Jeg gleder meg til samværet med gruppen her i dag, fordi det å lytte til menneskers erfaring med Gud er alltid spennende. Jeg håper du har Bibelen klar, og at du har studiepermen fra Norsk Bibelinstitutt. Gruppen består av stort sett de samme personene. Maren, Kenneth, Liv. Og i dag har vi med oss en gjest fra en ikke ubetydelig by i Norge, Bergen. Øyvind Gjengstø, født og oppvokst i Bergen. Men du har ikke bodd der siden den gang?
Nei, da har jeg fartet mye rundt omkring i Norges land.
Men nå er du tilbake i Bergen?
Ja.
Og gjester Sandnes og Stavanger i dag?
Ja da.
Veldig glad for at du tok deg tid til å bli med i gruppen vår. Har du lagt merke til temaet helt omvendt? Og det er en referanse til en omvendelseserfaring. Øyvind, jeg har lyst til å spørre deg. Dette blir et unntak til regel, fordi de av dere som driver grupper der ute i hjem og skoler og hvor dere nå samles, man skal aldri stille sånne direkte spørsmål så tidlig når vi ikke kjenner Øyvind så godt her i denne gruppen. Men vi gjør et unntak i dag og stiller spørsmål. Hvordan ble du omvendt? Altså, når var det du ble en kristen? Hvordan skjedde det? Og hva var det som gjorde at du tok et standpunkt for den kristne tro?
Ja, det er en veldig, veldig lang historie, men jeg skal prøve å gjøre den så kort som mulig. Det var en prosess i livet mitt, hvor jeg opplevde at jeg så Guds ledelse, selv om jeg ikke var en kristen. Det skjedde en del merkverdige ting, som jeg ikke fant noen forklaring på, og det fikk meg etter hvert til å tro at det måtte finnes en Gud. Og jeg søkte denne guden i Bibelen, og der fant jeg han.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 28 år.
28? Jeg mener du har hørt at du gikk på en kristen skole, internatskole?
Ja, det er nok riktig, men jeg kan ikke kalle meg for kristen den tidspunktet jeg var der.
Så du gikk på en kristen skole uten å være en kristen?
Ja.
Var du sendt dit da?
Ja.
Ok.
Jeg var det.
Men og var det en merkelig opplevelse? Var det?
Nei, jeg hadde jo for så vidt vokst opp i et kristent miljø. Mine foreldre var kristne og troende, og så jeg visste jo hva jeg gikk til. Men det var en del av min frigjøringsprosess å kutte ut det som mine foreldre
stod. Så 28 år gammel, Jesus, han skal nå være nummer én i mitt liv.
Ja.
Var du gift på den tiden?
Ja, det var en ganske stor omveltning for min nære familie, ja.
Hvordan ble de påvirket av dette her? Var det en sånn galning som var i huset, eller?
Ja, altså, jeg vil jo si at det kan kanskje være en stor prøvelse for min kone å være gift med meg i en periode der, ja.
Jaha. Men siden så har det gått greit.
Det har, ja.
Og hun ble også en kristen?
Jo, etter hvert så ble hun også kristen, ja.
Jaha, ok. Det vi er opptatt av i denne gruppen, det er jo at kristenlivet skal virke. Altså, det skal være noe som gjør livet, som gjør hverdagen lettere å leve. Men det skal samtidig ikke være sånn at vi er en pest og plage for våre omgivelser. Liv og Kenneth og Maren, hvordan er dere blant ikke-kristne?
Det kommer jo an på hvem jeg er med, egentlig.
Ja.
Det kommer man på, altså, jeg føler jeg trenger den der å vite hvor de andre står.
Vi snakket sist gang om at det må ikke være flaut å være en kristen. Mm. Og Liv sa, du sa at det, en gang så var du flau for å være en kristen.
Ja.
Men så forandret det seg.
Ja. Jeg må si det etter jeg har fått et nærmere forhold med Gud, og på en måte en større erfaring med han. Så det som jeg har erfart, når jeg fikk forståelse av hvor nær Gud er, han er meg så nær, og at han vil bo i meg. Jeg har referert til det før. Men når jeg fikk forståelse av dette, så ble jeg liksom aldri bønnen min. Han gikk ikke til taget mer. Men jeg fikk erfare han. Ja. Fordi han er så nær.
Ja. Kenneth, du jobber som lærer, har ikke kristne elever kanskje i klassen, vil jeg tro.
Ja da.
Hvordan opplever de deg, tror du?
Ja, da får jeg lyst til å referere til, for jeg var først på en vanlig statlig skole, nå er jeg på en kristen skole, men når jeg var på den vanlige statlige skolen, så underviste jeg i kristendomsfaget, da, eller KRL-faget, i over et halvt år før, en elev plutselig veldig overrasket så på meg og så sa han, «Åh, er du en kristen?» Så da kan i hvert fall ingen bebreide meg for at jeg har dunket det i hodet for kraftig med Bibelen, hvis det gikk over et halvt år før jeg helt skjønte det. Da. Så jeg har alltid vært veldig opptatt av at folk ikke skal føle noe sånn klebrig, noe sånn pådyttende, påtrengende, at kristendom skal være sånn.
Ja,
det byr meg imot.
Du kjenner jo en kamerat av meg, Stig. Han jobber jo også som lærer. Han fikk jo akkurat det samme spørsmålet. Om han var en kristen. Ja, men du er ikke sånn veldig kristen. Altså, nå, hvilket uttrykk var det? Husker du det? Nei, det var meg, ja. Vel, det var et sånn lokalt uttrykk som ikke er så flink til å uttale. Og det å være så veldig kristen. Ja, men du går vel ikke kirke en gang i uka og sånt? Jo, han gjorde faktisk det. Og da, ja, men da er du veldig kristen. Vel, Nebukadnesar, han var ikke så veldig kristen, var han det. Altså, nå befinner vi oss selvfølgelig i det gamle testamentet, lenge før Kristus. Men vi møter en person som gikk gjennom en veldig dramatisk omvendelse. Hva var det som ledet til hans omvendelse? Har dere hørt om lykantropisk sinnssykdom?
Nei.
Vel, noen av dere var kanskje til stede på presentasjonen jeg hadde tidligere i dag. Hvordan artet den sykdommen seg? Vet dere noe om det?
De trodde, man tror man er et dyr, har jeg fått høre det, at man da spiser gress. Da. Jeg synes jo det er veldig dumt at den vegetariske linjen kommer litt dårlig ut der. Da, for det er jo nesten som om på en måte, du må tro du er et dyr for at du skal få lyst til å spise vegetarisk mat. Men vegetarisk mat er veldig bra ting, synes jeg. Så jeg synes at på en måte det kommer litt dårlig ut på den måten. Men ellers så er det jo helt skremmende å høre. Og til og med en konge så ender opp på et sånt et plan. Det jo,
ser du for deg Nebukadnesar løpe naken rundt og spise gress og helt ut av seg selv? Altså?
Kan man få, altså jeg stiller et spørsmål, kan man da i det hele tatt på en måte få respekt for en sånn person noen gang etterpå? Hvis man
hvor lenge, Øyvind, var det at han var i en sånn sinnssyk tilstand?
Ja, altså, Bibelen sier at det bruker uttrykket 7 tider. Og bibelforskere mener jo generelt at det gjelder 7 år. Og det står jo for over i fotnoten også her under det verset.
Ja, hvis du ser på din egen omvendelseserfaring, hvor mange år brukte Gud på deg?
Å ja, det var i hvert fall såpass tid.
Okay.
Kanskje lenger også.
Okay. Det forteller kanskje litt om hvilken Gud...
Ja, tålmodigheten hans er veldig stor.
Ja.
Jeg tenker på det med ydmykhet. Altså, kong Nebukadnesar, han var ikke ydmyk, han var jo veldig stolt. Og i Bibelen står det jo at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og det var vel det at han på en måte var så stolt, at han så dette har jeg, dette meg, og alt sånn, at det på en måte Gud måtte gripe inn for.
Men du hadde ikke han mye å være stolt av? Altså Babylon, når du leser om Babylon, de hengende hager, og ja. Du kan jo bare besøke museet i Berlin, se Ishtar-porten. Altså det er jo voldsomt. Jeg, mitt rike, se hva jeg har fått til. Er det noe rart at han hadde en sånn holdning?
Men det du siterer der er jo grunnen veldig interessant, fordi... akkurat det som vi finner i Daniel 4:30, det er jo en av de spesielle tingene som gjør at vi nok må si at Daniels boken, må ha en tidligere opprinnelse enn år 200 som mange holder seg til.
Ja, det mange som mener det at det for nøyaktig det som står i Daniels boken til at det kan være profeti.
Ja.
Og men den, du hevder at Daniels boken skrevet
cirka, altså før år 500 før Kristus, vil jeg tro.
500-600 år før Kristus.
Og jeg har en professor Seierstad som skriver følgende i et bibelkommentar som heter Bibelverket. Om Daniels bok, så skriver han her, det har vakt forbauselse at forfatteren kunne vite hvilken rolle Nebukadneser hadde spilt ved reisingen av det nye Babylon. Og da sikter han til at man har funnet murstein med inskripsjonen som veldig lik Daniel 4:30.
Vel, til de av dere som har studiehefte, så kanskje vi nå skulle informere om litt om hvor vi befinner oss hen. Jeg har lyst til å stoppe litt opp ved spørsmål til samtale og refleksjon på side 7. Det første spørsmålet der, hvor mange ganger om dagen tenker du på Gud? Har du lyst til å si noe om det? Altså, ja. I hvilken grad er det at Gud gjennomsyrer ditt liv?
Jeg leste gjennom dette her materialet her i går, senest i går, og da stoppte jeg opp på det spørsmålet der og spurte meg selv, hvor mange ganger tenker jeg på Gud? Og da gikk det opp for meg at det er egentlig veldig ofte. For det er akkurat som om han er der alltid. Han er der alltid i bakgrunnen, han er alltid med meg. Og så hender det bare at jeg sier, ja, la deg merke til det. Eller, altså, et eller annet sånn.
Så han er alltid med. Du har et sånt forhold til Gud, altså? Sånn
ja.
Vennskap?
Veldig vennskapelig.
Samtale?
Akkurat som det er en venn som alltid er der.
Ok. Samtale?
Ja.
Står det noe i Daniels-boken om hans forhold til Gud og faste bønnetider?
Bare tre ganger for dagen.
Tre ganger om dagen. Hvor ofte ber du da, Eivind?
Og det passerer nok det punktet.
Jaha. Men så du stiller en klasse over Daniel? Altså.
Nei, men jeg føler nok kanskje mer behov for det i arbeidssituasjonen min. Så har jeg ganske stort behov for å...
Så for deg er det også et sånn gjensidig...
Ja, i hvert fall altså, vennskap fra min side da.
Ja.
Jeg håper det er gjensidig.
Liv?
Men jeg tror nok Daniel de hadde et forhold med Gud som gikk utover de tre gangene, for det var vel litt mer offentlig.
Ja, liksom formalisert liksom.
Ja, og så går du der, og så snakker du inn i deg.
Mm. Kenneth, er det sånn at du plutselig blir borte fra en time fordi du er på et eller annet bønnerom?
Nei, men jeg kan for så vidt også erfare det som Maren sier, men jeg må også innrømme at noen ganger så er det ikke like ofte. Jeg er vel faktisk flinkest til å ta kontakt med Gud og gjøre det oftest når ting er vanskelig for meg. Ja.
Hvis vi knytter dette sammen med spørsmål 7, har du noen gang levd livet som om Gud ikke var en del av det?
Ja, for det jeg tenkte også på den kontakten.
Du var kjapp nå?
Ja, for jeg er engasjert det. Nei, for før jeg kalte meg en kristen, før jeg fant Jesus og bruke alle de ord du vil, se lyset. Før det, så levde jeg et liv uten den kontakten som jeg har nå.
Hvordan var det?
Ja, det er vanskelig å se tilbake nå, for det er jo en god stund siden. Men hvis jeg sammenligner med det jeg har nå i dag, så vil jeg se på det som ganske tomt. For hadde jeg nå gått tilbake til den situasjonen jeg var i før, så hadde det vært ganske tomt. Det hadde vært fullt med en slags tomhet som jeg ikke hadde klart meg uten, tror jeg.
Hva med deg, Øyvind? Så det gikk jo ganske lang tid før du tok et standpunkt.
Jeg vil i hvert fall si at livet ble betydelig mer meningsfylt. Jeg skal ikke si at det var uten mening før, for jeg hadde jo kone og barn og disse tingene. Men plutselig så fikk hele livet mitt en annen retning. Og plutselig så jeg et behov faktisk for å... Ja, mitt forhold til min familie fikk også en annen betydning.
Opplevde du noen endring i forhold til jobben din? På den tiden jobbet du som sjåførlærer?
Ja.
Bibelen snakker om åndens frukt. Tålmodighet er en av de. Ble det en dramatisk endring i forhold til elevene?
Ikke i tålmodighet.
Ikke det?
Men kanskje i måten jeg verbaliserte feilene deres på.
Ok. Så språket ble litt... Ja, ok.
Det var noe som i hvert fall mange elever kommenterte at de merket at plutselig så var det en
annen tone. Går vi videre til... Er dere med fortsatt? Spørsmål 2. I hvor stor grad påvirker det livet du... Påvirker det livet ditt at du tror på Gud? Vi har kanskje vært inne på det.
Ja, det blir litt det samme.
Ja, det blir mye av det samme. De av dere som har som gjerne vil ha svar på disse tingene som skal sendes inn til Norsk Bibelinstitutt. Vi burde hjelpe dem litt, burde vi ikke det? Hvis vi går der til det arket der det står bibelteksten. Legg merke til der i versene 1-3, til hvem adresserer Nebukadnesar dette kapitlet. Altså kapittel 4 i Danielsboken er det eneste kapitlet som ikke er skrevet av Daniel. Her er det at kong Nebukadnesar slippes til, og dette er hans vitnesbyrd. Og hvem er det han har lyst til å fortelle sin omvendelseserfaring til?
Til alle folk og stammer. Og det er jo fordi at han har fått en erfaring med Gud, at nå vil han ut med noe. Han har fått erfart noe, og nå, for han sier fred og lykke, sier han. Han har fått erfart sann lykke. Han har fått erfart hva det vil si å slippe Gud på innsiden. Før hadde han bare en sånn teoretisk forståelse. I kapittelet før så hadde han en forståelse av at jo, det var Nebukadneser sine tre venner og sin Gud. Det erkjente han, men han hadde ikke erfart han.
Du, Liv, det sies om deg at du kan ikke gå gjennom Stavanger uten å treffe folk som du begynner å snakke med Jesus om. Er det tilfellet?
Vel.
Du har tilbrakt en del timer på i offentlig bad. Ja.
Ja, der er det mange hyggelige folk.
Og så har jeg truffet både gutter og jenter og damer og herrer som sier at de har snakket med deg om Jesus
i
en svømmehall.
Ja, det er veldig naturlig for meg å gjøre det. Men jeg ber alltid, før jeg går ut, om at Gud, kanskje hvis det er noen som har lyst å prate, eller trenger å prate om han og vite mer om han, at han sender de min vei. Og da er jeg veldig observant på det, og derfor blir dagen litt annerledes.
Så du opplever noe av det samme som Nebukadneser, at han hadde vært gjennom en omvendelseserfaring, og kunne ikke holde dette for seg selv. Han måtte bare fortelle, ikke bare de nærmeste sånn i all hemmelighet, men hele verden skulle få vite hva han hadde opplevd med Gud.
Og for når du opplever noe godt, så vil du så gjerne dele det. Og det var det Nebukadneser. Han hadde opplevd noe som var så godt i forhold til det. Altså, hva kunne rikdommen gi han? Altså, når han står der og ble frisk igjen etter å ha vært syk, i 7 år, så hva ros kunne han gi seg, han kunne ikke rose seg selv av at han var blitt frisk. Det var jo bare av nåde. Og han ser han har fått det. Og da blir han så glad, og jeg ser jo at jeg har fått frelsen i Jesus, evig liv.
Ja. Jeg lærer jo etter hvert dere bedre å kjenne, og av og til så hører jo jeg hva folk sier om dere som er i gruppa som jeg er med i. Og om Kenneth så hører jeg det at hans tro, den gjennomsyrer veldig mange fag, selv om han underviser i historie, så stadig vekk så kommer det fram, men han tvinger ikke på dem. Altså han lar de tenke selv. Kenneth, er det tilfellet? Det er jo et veldig kompliment, altså.
Ja, det er veldig viktig. Det er veldig viktig prinsipp, det der. Også på en måte la folk selv få bestemme. Og det er derfor også egentlig at det finnes så mye ondskap i verden. Altså, hvis Gud ikke vil tvinge,
men hvis du som har så mye kunnskap om historie og forskjellig, tenker på dette babylonske, altså det er jo et uttrykk som du finner igjen i det Nye Testamentet, og det er så visst ikke noe positivt hvis du sier, oi, her er det bare et Babylon, så er det negativt ladet. Hva var det som var så galt med babylonsk tankegang?
Altså det gjelder jo alle samfunn som er av en sånn støpning hvor det er en som bestemmer. Og sånn sett kan man jo lure på, så kan det rettferdiggjøres at man skal bruke, at Gud skal bruke så mye tid på om det er en person. Men det er jo klart at hvis det er sånn at den personen er veldig retningsgivende for hva alle i det landet mener og tror, så er det klart at da blir det veldig viktig. Og bare, man skal jo ikke mange 100 år tilbake i tiden, på Luthers tid, hvor det var sånn at det var fyrsten i Tyskland, protestantisk, så skulle du være protestant. Var fyrsten katolikk, så skulle du være katolikk. Så folk hadde ikke selv mulighet for å velge sin tro. Og det er jo så fundamentalt.
Sist gang så reklamerte jeg litt for boken Mot historiens klimaks. Og den kan du få gratis tilsendt ved å ringe telefon 88 00 0077. Og det er en bok der hele første halvdelen handler om historie, om kirkehistorie. Og Kenneth, dette med å misbruke makt, det har vel aldri kirken vært en del av?
Uffa meg. Nei, vi må bare legge oss helt flate, altså. Og bare si med skam at kirken, akkurat som alle andre maktinstitusjoner, de har brukt makt på en ufordelaktig måte.
Så på vegne av kristenfolket så har du behov for å faktisk å be om unnskyldning?
Ja, i denne tiden så er jo dette med å be om unnskyldning på vegne av andre, det er jo så veldig inn. Jo, men det er klart at det må vi gjøre, og faktisk så kan man, mange har sagt mye stygt om, på en måte, om katolikker, at de forfulgte protestanter, og det er for så vidt sant i flere tilfeller, men også der mange steder hvor protestantene var ved makten, så forfulgte de katolikkene. Så om man var så mye bedre, det kan man diskutere.
Så med seil i samme båt.
Ja, med seil i samme båt.
Det er et oppgjør som møter oss. Vi må på en måte ta et oppgjør med historien og si at her har det vært makt og religion har vært blandet sammen på en veldig uheldig måte. Mm. Er det noe av det som åpenbaringsboken ønsker å advare imot? Mm. Men det flotte i åpenbaringen er at Gud sier «kom ut av Babylon», altså mitt folk. Altså, ja. Selv om vi befinner oss av og til milevis fra Guds opprinnelige plan, så er Gud der veldig tålmodig. Og det er jo vitnesbyrdene her som har kommet fram at Gud han har ventet. Ja. Vel, hvilke flere spørsmål tror dere at seerne gjerne vil ha svar på? Vi kunne kanskje stoppe litt opp ved 1b. Hvilke advarsler fikk Nebukadnesar på forhånd? Hvor lang, altså kapittel 2 og kapittel 3, synes dere at han fikk en fair sjanse til å gjøre noe med sine holdninger?
Jeg synes noe det, ja.
Ja, i kapittel 4 så var det jo faktisk, fikk han jo et år. Bare der, fra drømmen og til ja. Det hele ble satt ut i livet.
Og mellom kapittel 2 og kapittel 4,
så er det jo noen år.
Så er det mange år. Ja. Mm. Mange år. Noen ville si 35 år.
Oi.
Jeg vet ikke, Øyvind, om du kan bekrefte det. Kanskje jeg skulle ha gjort hjemmeleksa mi litt bedre.
Ja, jeg vil, 35 hørtes i hvert fall romslig ut.
Ja, ja.
Jeg tror vi skal kutte ned til litt, men det går i hvert fall en god del tid.
Ja. Det som, hvis vi går tilbake til spørsmål for refleksjon, så kunne jeg tenkt meg å stanse litt opp ved spørsmål 5. Fordi kristenfolket har ofte blitt anklaget for å bare ha en teori og ikke alltid leve ut sin tro. Og spørsmål 5, der står det, hvilke bibelske prinsipper kan du finne for hvordan et rike skal behandle de fattige og de svake? Hvem har lyst til å si noe om det?
Jeg har funnet en liten tekst her til deg. Det står i Kolosserne 3:12. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Før der så står det, kled dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Og det var jo dette som kong Nebukadnesar fikk råd. Altså Gud så jo at han var stolt, men han så også at han behandlet ikke sine undersorter fint. Og det gjorde at Gud kom og gir han et råd, og han får jo et år på seg til faktisk alt gjør noe med det. Inntil at han igjen slår seg på brystet over sin stolthet.
Takk skal du ha. Har du lyst til å si noe mer om det?
Altså, han virker jo ikke sånn sett så veldig åndelig. Han virker veldig selvstendig og uavhengig, og han er stolt av det. Men jeg synes det er veldig interessant å sammenligne med fariseerne, de skriftlærde på Jesu tid. Det var jo den eneste gruppen som Jesus snakket hardt til. Og de var jo veldig åndelige. Veldig åndelige. Og da skulle man tro at det var alt bra hvis du var veldig åndelig.
Du, Kenneth, ja, men, kjempebra poeng.
Ja.
Jeg har bare lyst til å lese noen vers her. Jeg, Nebukadnesar, lover, priser og ære nå himmelens konge. Er ikke det ganske åndelig?
Ja, det kommer an på åndelig i forhold til seg selv. Altså, hvis du er selv tilstrekkelig, så kan det jo være kjempeåndelig. Altså, fariserende skriftlærde, de var ingen som ba mer enn de. Men det var en selvstrekkelighetstankegang. Mm. De så sin egen fortreffelighet. Mm. Og hvis du gjør det, så hjelper det jo ikke å være veldig åndelig hvis den åndeligheten har adresse til deg selv.
Nei, og det vi finner i kapittel 2 og 3 er jo at han blir veldig imponert over Gud. Men i kapittel 4 så er det en indre forandring. Og han avslutter jo med å si at han kan bøye dem som er hovmodige i sin ferd.
For en innrømmelse.
Det er en innrømmelse, ja. Ja, det er riktig det. Ja. Men la oss gå litt videre. Ja, spørsmål 8 der kommer inn på det om dere føler at det var en ekte erfaring, eller om det var bare frykt. Det var jo en dramatisk drøm. Hva er det som motiverer et menneske til å bli en kristen? Syns dere at frykt er en god motivasjon for å ta et standpunkt for Jesus?
Jeg vil i hvert fall aldri komme til han av frykt. For meg var det det stikk motsatte. Altså, jeg opplevde Guds omsorg, Guds kjærlighet og hans inngripen i mitt liv.
Men finner vi ikke tross alt at Gud spiller på frykt flere steder i Bibelen for å få folks oppmerksomhet?
Da tror jeg vi skal gå litt tilbake til den kulturen der. Fordi man faktisk på den tiden beskrev en del ting som skjedde som om det var Gud som ville. Mens poenget var at Gud tillot ting å skje. Og det er veldig stor forskjell på det.
Ja, tiden løper nesten fra oss. Det har vært veldig hyggelig å ha dere med i dag, men la oss prøve å oppsummere litt på slutten. Så vi er opptatt av at dette er noe som skal virke i hverdagen. Og hva er det du sitter igjen med fra kapittel 4?
For min del så må det være at Gud er utrolig tålmodig. Mye mer tålmodig med oss mennesker enn med mennesker tålmodig med hverandre.
Okay.
Og gjerne det at han har kontrollen. Selv om vi mange ganger ikke vil hverken innse det eller se det, så har han kontrollen og kan gripe når han vil.
Mm-hmm. Takk skal du ha. Andre ting?
Ja, Gud har et stort ønske, og det er at alle mennesker skal bli frelst. Og han har tålmodighet til å vente på oss til vi vil komme til ham. Mm.
Hva med deg, Maren?
Jo, jeg tenker på det med at Gud skal ha ære, sånn som han Nebukadneser så smertelig opplevde. At du skal ikke ta ære på deg selv, det er Gud som har det. Mm. Og så også det med kjærlighet, at hele kapittel 4 gjennomlyses av det med kjærlighet, Guds kjærlighet og omsorg til oss.
Nå kan det høres ut av og til på dere at kristenlivet, det er liksom bare sånn, det går helt greit. Har ikke dere noen problemer?
Aldri.
Hele tiden.
Vi har veldig mange utfordringer.
Jeg føler stadig behov for forbønn. Jeg vet at det er mange som fra jeg var ganske liten har bedt for meg og setter veldig pris på det. Øyvind, kanskje du kunne ha bedt litt for oss i kveld og for alle de som er med oss.
Herre, takk fordi du er vår Gud og vår skaper, at du er vår far. Jeg ønsker i dag å be for oss som sitter her at du må være med oss når vi nå skal gå fra hverandre. Du må lede oss fremover. Jeg vil også be for dem som har vært med på dette via TV-skjermen, at du også må si nåde til dem. Hold du din hånd over dem og led dem inn på den veien du ønsker at hver enkelt skal gå. I Jesu navn. Amen.
Det var hyggelig at du var med oss denne gangen. Vel, da gjenstår det bare å si på gjensyn. Håper du følger oss igjen neste gang.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.